Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Den 4. december 2025 offentliggør Sydsjælland og Lolland-Falsters politi en evaluering af efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Det 16 sider lange notat opruller fejl efter fejl begået i løbet af den 7 år lange efterforskning. Politikredsen konkluderer, at spor kan være gået tabt i den indledende efterforskning, og at det kan have gjort efterforskningen omfattende og langvarig. Af en aktindsigt til sagen genåbnet, fremgår det, at Philip Patrick West meget tidligt i forløbet var på en særlig liste med 181 mulige gerningsmænd. På den baggrund har vi stillet politikredsen en række spørgsmål, og Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har nu svaret på nogle af disse spørgsmål. Og i deres svar løfter de også lidt af sløret for, hvordan listen kom til at indgå i efterforskningen.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og det er jo lidt et breaking-afsnit i den forstand, i hvert fald i vores lille verden, Jesper, at vi har jo forsøgt at få politiet til at svare på nogle spørgsmål, sådan en rapport i en lang periode. Mm. Vi har sendt flere mails til dem osv. Vi har fået den her aktindsigt, og så bliver vi jo nødt til, når de så rent faktisk svarer, at give dem genmail rimelig hurtigt. Ja. Og det er der, vi faktisk laver et ekstra afsnit. Vi udkommer en ekstra gang den her uge. Fordi når de så svarer, så skal de faktisk have genmail.
Det skal de, i den grad.
Og de har svaret nu.
Ja, og de har jo ikke svaret fuldstændig fyldestgørende på alle de spørgsmål, som jeg har stillet på en mail, og jeg kunne stille dem endnu flere spørgsmål. Jeg kunne stille dem måske 100 spørgsmål. Men de har ikke svaret fyldestgørende på det hele, men de har altså svaret på noget omkring den her liste med de 181 personer, der ejer det her lyse køretøj Hyundai i30.
Ja, kort opresummering. For et par uger siden, der kunne vi via en aktindsigt fortælle, at allerede i 2017, der finder man Philip Patrick West på en liste på 181 personer, som politiet laver dengang, og det er altså et år efter, at Emilie Meng bliver meldt savnet. Alligevel ser det ikke ud til, som vi kan se det, at han er undersøgt særligt grundigt dengang.
Nej, altså det vi ved, det er jo, at han er på den her liste, og det er jo en liste over ejere af en lys eller hvid Hyundai i30. Og det er jo, det køretøj er interessant, fordi det kan ses, for nu at gøre en lang historie kort, det kan ses på overvågningen fra Korsør station i det tidsrum, hvor Emilie Meng forsvinder. Og i og med, at han er på den her liste, så foretager de en afhøring af ham, og de indhenter også nogle oplysninger omkring hans mobiltelefon.
Ja.
Nogle oplysninger, som ellers vil blive slettet. Det er sådan, at det, der hedder historiske stamoplysninger omkring en mobiltelefon, bliver slettet efter et år. Og det her er lige ved at være skæringsgrænsen for, hvornår der er gået et år. Og derfor beder politiet så de skal så bede teleselskaberne om nogle historiske stamdata på nogle telefonnumre, og der vælger de altså at sige, okay, hvem har i nærområdet, i Korsørs nærområde, har en Hyundai i30 af den her, med den her farve, som matcher den, der kan ses på overvågning, jamen det er der så blandt andet på den her liste med 181 personer. De personer har den her bil, og derfor så indhenter politiet så stamoplysninger på de personer. Og det har de også gjort på Philip West.
Men kun på den ene af hans telefoner?
Ja, det viser sig så, at han har haft en anden telefon også, og den har de så ikke fået indhentet stamoplysninger på.
Og det kan jo godt være den telefon, han har haft med sig, når han efter eget udsagn kørte rundt på må og få, og ifølge anklageren i sagen var på, ja, det er et forfærdeligt ord at bruge, fisketur efter ofre. Så det kan jo godt være, at der havde været nogle oplysninger på den telefon, man ikke hentede oplysninger fra i den forbindelse. Og det, der jo så sker, det er, at for at gøre en lang historie kort, så i december 2025, så udkommer politiet så med sin egen rapport om fejl i sagen, og der nævner de ikke den her liste på de 181. Det er noget, vi så kan fortælle selv. Og der har vi jo så spurgt, Jesper, politiet, har du jo så stillet politiet nogle spørgsmål?
Ja. Og ja, altså nu siger du, at de ikke nævner den, og det er også rigtigt.
Ikke i rapporten.
De nævner, at der er en liste med ejere af det her Hyundai-køretøj, men de nævner ikke, hvor mange der er på listen.
Mm.
Og de nævner, at han indgår i en stor klump af personer, som er blevet kigget på, men han er en blandt ja, over 2.000 personer.
Ja.
Men ja, det er rigtigt. Jeg har stillet en række spørgsmål, ikke? Og nu vil jeg ikke læse dem alle sammen op her, men det er jo altså blandt andet, hvorfor nævner I ikke, at der er 181 personer på den her liste? Ja, jeg har stillet en række spørgsmål, og jeg vil ikke læse dem alle sammen op her, men et af de spørgsmål, jeg har stillet, det er, hvorfor at antallet af navne på den her liste ikke blev omtalt i rapporten. Og et andet spørgsmål, jeg også har stillet, det er, hvad har man ligesom foretaget sig på baggrund af den her liste? Og så har jeg også spurgt, hvorfor politiet regner det for at være en fejl,
ja,
at Philip West var på listen.
De skriver jo, at det er en fejl, at han var på listen i den her aktindsigt, men de forklarer ikke, hvorfor de mener, det var en fejl.
Nej, og så har jeg faktisk også spurgt, altså de her 181 personer, hvad var det for nogle personer? Forstået på den måde, var det ældre personer, var det yngre personer, var det mænd og kvinder, eller var det kun mænd? Fordi jeg vil jo egentlig gerne vide, kunne man kåre den her liste endnu længere ned? Fordi det er jo en form for shortlist over personer, som kunne være gerningsmanden, sådan som jeg ser det i hvert fald.
Ja, man må jo også formode, at politiet i så alvorlig en drabsag har ressourcer til at undersøge 181 personer frem for over 2.000 personer.
Ja, fordi vi ved jo, at de har undersøgt langt over 181 personer.
Ja.
Så ja. Mm. Men og politikredsen har så sendt mig et svar, og der er ikke egentlig nogen navngivende afsender, det er via kommunikationsafdelingen, at det den her kommunikation er foregået. Og jeg læser det fulde svar op.
Okay.
Og der er ikke ligesom lagt op til, at det er et svar på et bestemt af mine spørgsmål. Der er bare en samlet udtalelse.
Vi har jo også stillet nogle opfølgende spørgsmål, efter vi talte med Mette Thiesen, i forhold til, hun mener, at politidirektør Lene Frank burde fyres og sådan nogle ting. Det har du også spurgt dem om, men ja, det svarer de måske slet ikke på, eller hvad?
Nej, de har ikke svaret på, om Lene Frank skal fyres, men de har svaret på et spørgsmål omkring den her tidsplan, de udarbejdede for offentliggørelse af notatet.
Som I kan høre om i afsnittet, der hedder Politiets Hemmelige Spinplan. Men Jesper, vil du ikke læse politiets svar op? Så læser du bare svaret op i sin helhed, tænker jeg.
Ja.
Ja,
og det må så stå for sig selv.
Mm.
Det fremgår af notatet side 9, at politikredsen i forhold til gruppen af Hyundai i30-ejere og brugere ville udfinde relevante telefonnumre per 10. juli 2016 knyttet til ejere af biler mærket Hyundai i30 og som boede i det omhandlede område den 10. juli 2016 samt for deres drengebørn over 18 år. Med udgangspunkt i et datatræk, som indeholdt 181 køretøjer, blev der identificeret ca. 125 Hyundai i30-ejere. Der blev endvidere knyttet ca. 440 telefonnumre til disse 125 Hyundai i30-ejere med videre, hvilket blandt andet skyldtes, at der potentielt kunne knyttes flere personer til nogle af køretøjerne. Listen på de 181 biler var således blevet gennemgået, og den resulterede i ca. 125 Hyundai-ejere med videre, som kunne have interesse i den videre efterforskning. Hertil kom yderligere en række personer, som potentielt kunne have haft rådighed over en af de 125 køretøjer. Det var en fejl i listen, at gerningsmandens bil indgik, da han ikke boede i det geografiske nærområde på gerningstidspunktet, hvilket var specifikationen for det omhandlede datatræk. Politikredsen ønsker ikke at uddybe, hvorledes de personer, som har indgået i efterforskningen, er blevet undersøgt. Når gerningsmanden er fundet, er det naturligvis enkelt at udfinde de spor, som ville have ledt til gerningsmanden. Sagen omfattede imidlertid 3.900 personer, som af meget forskellige grunde var blevet en del af efterforskningen. Gerningsmanden var en af disse personer, da han var med på listen over Hyundai-ejere. Politikredsen har ikke yderligere bemærkninger til de rejste spørgsmål.
Interessant, Jesper. Så det sidste, de siger, det er nemt nok at pege fingre i bagklodskabens ulideligt klare lys.
Og det er jo rigtigt. Det er jo nemmere end noget.
Ja, men det er også, det siger de også her. Det, jeg synes er interessant, det er jo, de uddyber, hvorfor de mener, det var en fejl, han stod på listen. Og det var jo faktisk noget, vi bare tolkede, sidst vi talte om det. Altså, det her med, at han ikke bor i nærområdet. Mm. Nu siger de så sort på hvidt til os, det var en fejl. Altså, de opfattede det dengang, som om det var en fejl, han stod på listen. Mm. De vil så ikke sige, hvor grundigt de har undersøgt ham. Det vil de ikke uddybe. Men de vil godt sige, at de så det som en fejl, fordi han ikke boede i nærområdet.
Mm.
Og der har vi jo gentagne gange siddet og slået fast, hvor stor tilknytning han et har haft til Korsør, hvor han jo havde boet det meste af sit liv og havde det meste af sin familie og sin omgangskreds, også i 2016. Men to, at Emilie Meng jo bliver fundet ved Regnmarks Bakke, som så er tæt på det sted, hvor han rent faktisk bor på det tidspunkt, nemlig i Roskilde.
Ja. Der er jo selvfølgelig en vis stykke fra Regnmarks Bakke til Roskilde, men ja, altså, men det er jo så åbenbart ikke det. De har jo ligesom valgt en eller anden form for skabelon for, hvornår de skal udvælge nogen at kigge på, og der har de så sagt, at hvis man har boet i Korsørs nærområde, så er man interessant for efterforskningen. Man kan sige, det her med, om han så har tilknytning dertil, om de så har vidst det. Og det er jo det, der kunne være interessant at vide ved at læse afhøringsrapporten, for han er blevet afhørt. Og man kan sige, hvis det er en fejl, hvorfor de så har afhørt ham? Men så der er stadig nogle uopklarede spørgsmål her, men har de, da de talte med ham dengang, tilbage i 2017 er det, i sensommeren 2017, da de afhører ham, har de så der fundet ud af, at han jo faktisk havde boet i Korsør tidligere, og han havde en tilknytning til det område? Eller har han bare sagt, nej, der boede jeg ikke, jeg boede i Roskilde? Nå, okay. Så det er jo en af de mange ting, som vi ikke kan få svar på.
Ja, og så mindes jeg også, at vi for lang tid siden talte med criminal profiler Charlotte Kappel, der sagde, at hun vurderede, at han måtte have haft kendskab til Regnmarks Bakke. Mm. Fordi man skal kende området ret godt for at vide, at der ligger lige præcis et sted der, hvor det er godt at skjule et lig. Og Regnmarks Bakke ligger altså tæt på det sted, hvor han boede. Ja. Så det undrer mig, at politiet ikke har tænkt, at det er også interessant, at han bor tæt på findestedet, og ikke kun der, hvor hun sidst er blevet set.
Ja.
Men du har ret i det der med nettet. Altså, de har jo så haft over 4.000 potentielt mistænkte i sagen. Og så kan jeg jo godt se, at så har man jo ikke ressourcer til at undersøge alle til bunds. Og så skal man jo lave nogle kriterier for, hvem går vi videre med. Men det undrer mig da stadig, når de alligevel har ham inden til afhøring i 2017, at de ikke lige får et mundskrab og tager den DNA-prøve, når han er inde på stationen.
Ja.
Altså, hvorfor gør de ikke det før 2022? Det når de jo taler med ham, altså.
Der er mange spørgsmål om det her, og hvad ville de gerne, altså spørgsmålet er også i virkeligheden, hvad ville de gerne have gjort anderledes? Altså, er der noget her, der skulle være gjort anderledes, når nu han er på den liste? Skulle han så, og når nu de har været ude at afhøre ham og hentet hans teledag, så skulle de have kigget mere på ham der? Hvad vurderer politikredsen der? Det kan vi altså ikke rigtig få svar på. Men det er også, det er jo lidt unfair. Vi sidder her og stiller en masse spørgsmål, og så får vi aldrig svaret, ikke?
Altså, jamen, vi har fået nogle svar her. Vi har fundet ud af, hvorfor de vurderede, det var en fejl, han stod på listen.
Ja, det,
det svarer de faktisk på. Ja,
det svarer de jo i hvert fald
på. De skriver også til os, at de havde en liste på 125. Altså, de havde lavet en endnu kortere liste end den på 181. Ja.
Og den
det
var
også
ikke
nyt
på,
for mig.
Som jeg forstår det her svar, så var han ikke på den liste. Han bliver ligesom sorteret fra, så, ikke?
Fordi han ikke bor ved Korsør.
Ja, lige præcis.
Ja. Og det synes jeg er en ærgerlig frasortering, som jeg ikke rigtig forstår rent rationelt set.
Det kan man jo ærge os over nu, hvor vi kender sagens udfald.
Ja.
Men det er jo klart, hvordan ser det ud på det tidspunkt? Mm. Men det svarer de jo heller ikke på. Ærger de så over det? Eller kan man sige, var det en fejl, eller var det ikke en fejl at frasortere ham? Det synes jeg ikke helt, de svarer på.
Nej, og så synes jeg jo, vi skal have med for en god ordens skyld, fordi nu havde vi jo det forrige afsnit, der går Mette Thiesen jo fra Dansk Folkeparti ud og siger, hun synes, Lene Frank skal fyres, eller der skal rulle hoveder i politikredsen. Mm. Og det har du jo også spurgt til for at give dem genmale på den kritik.
Ja.
Og det har de ikke svaret på.
Det har de ikke svaret på.
Nej.
Men de har så forholdt sig til det her, til nogle af de spørgsmål, jeg så har stillet omkring deres plan for offentliggørelse af.
Okay.
Og det er jo også en forelæggelse, jeg har foretaget der, fordi der bliver udtalt kritik af, at den her meget omtalte kritiske rapport, den bliver offentliggjort samtidig med politiforlig. Og så har vi jo også selv undret os over, at der gik 2 uger fra planen var færdig, eller slutter til, fra notatet var færdig, til at den blev offentliggjort, og i mellemtiden havde der været et kommunalvalg, hvor en af de ledende kræfter blev valgt til anden viceborgmester.
Ja, Kim Kliver i Solrød Kommune.
Lige præcis.
Og hvad svarer politiet til det?
Det bliver igen sådan lidt formelt svaret her, og der står følgende. Politikredsens notat med konklusionerne fra den interne evaluering blev før kredsens offentliggørelse fremsendt til Rigspolitiet med henblik på en vurdering af, om notatet skulle fremsendes til Folketingets Retsudvalg. I givet fald kunne politikredsen ikke offentliggøre notatet for inden dette var fremsendt til Folketingets Retsudvalg. Derfor udarbejdede politikredsen en tidsplan, som tog højde for en sagsbehandling i henholdsvis Rigspolitiet og Justitsministeriet.
Og det lyder, er det svaret, eller hvad?
Ja, det er svaret. Og det lyder lidt stift. Men det, der ligger i det, det er, at hvis jeg skal bare prøve at komme dem lidt i møde og forstå det her, at altså, at de kan ikke selv beslutte, om det skal sendes til retsudvalget. Det kan Sydsjælland eller Færdselspoliti, de kan ikke bare sende det til retsudvalget. Det skal Rigspolitiet eller Justitsministeriet beslutte, om det skal. Og derfor så laver de så en sagsbehandlingstid på de her 2 uger, hvor Rigspolitiet og Justitsministeriet så kan vurdere, hvordan det her notat skal håndteres, om det skal sendes til retsudvalget.
Ja, men de kan beslutte, hvornår de vil offentliggøre det ved en presmeddelelse.
Altså det kunne
det
de jo,
har de jo gjort.
Ja.
Ja.
Og det de så siger her, det er, at det skulle først vurderes, om det skulle til retsudvalget.
Jeg tror, det bliver lidt for forvirrende her. Hvad hedder det? Grunden til, at vi tog det op, var jo blandt andet, at kriserådgiveren Thyssen nu sagde, at den her plan er tilrettelagt på en måde, så man hurtigt får lukket ned for eventuel kritik. Mm. Jeg synes ikke, det er problematisk, at man får et par uger hos centrale myndigheder til at læse rapporten. Det var mere det her med, at de pårørende så for eksempel kun fik en time og et kvarter.
Ja.
Og at medlemmerne af retsudvalget og pressen fik ekstremt kort tid, og så stoppede politikredsen med at stille op til spørgsmål. Jeg ser ikke noget problem i, at justitsministeren og rigsadvokaten og statsadvokaten får noget tid til at sidde og læse notatet igennem.
På, nej.
Så det er jo ikke det, der er problematisk.
Nej.
Men det er primært det, de svarer på.
Det er kun
her.
Det, de svarer på.
Ja. Det synes jeg er fair nok, de får tid til det. Det er mere, hvor kort tid de andre aktører fik.
Ja, men altså...
Der har været kritik af, ikke?
Jeg er nødt til at sige, at det er fint, at de har svaret de her ting, men vi har ikke fået svar på vores spørgsmål.
Hvad mangler du svar på?
Ja, for eksempel, hvorfor fik businessadvokaten kun en time og kvarter, og tre kvarter til at læse det her? Hvorfor udkom det her notat samtidig med politiforliget? Kunne man ikke have ventet til dagen efter så? Eller kom med dagen før? Så på den måde er der jo masser af spørgsmål, og havde det her været et interview, og det her svar var kommet, så havde vi jo blevet ved med at stille de samme spørgsmål igen og igen og igen.
Ja, og hvorfor skulle man lave forhåndsaftaler med udvalgte medier og klausulere det? Og
ja, lige præcis.
Alle de her ting, ja.
Der er jo en del spørgsmål, der ikke bliver svaret på, men nu er det i hvert fald det her, som politikredsen er kommet med,
ja.
Og nu har vi gengivet det her, ja.
Så det er ligesom afrundingen på din by-mail, som du har sendt til politikredsen.
Jeg kan ikke udelukke, at den by-mails vil fortsætte med flere byer.
Jeg har også nyt.
Ja?
Ja, og vi har jo lige udgivet et afsnit for meget nylig. Det går lidt stærkt for tiden med Mette Thiesen, medlem af Retsudvalget for Dansk Folkeparti. Og hun har jo stillet spørgsmål til justitsministeren, fordi at hun ikke synes, at politikredsen havde givet nok svar, lige da rapporten udkom. Og det er jo også noget, vi selv efterlyste.
Ja.
Og hun har jo spurgt ham blandt andet, om han vil lave en uvildig undersøgelse af sagen, som politiet ikke selv skal stå for.
Ja.
Og hun har også spurgt ham, om han synes, der skal rulle hoveder i kredsen. Blandt andet politidirektøren og ellers. Og der er kommet et svar, og han svarer sådan set nej til begge dele. Altså, ja. Han mener, han er kommet med et længere svar, og jeg vil ikke læse det hele op, fordi det bliver sådan meget formelt sprog. Men han mener, at kredsen sådan set har undersøgt det, har lavet et nyt drabskoncept, og han mener også, at det her med, at man er gennemgået en del fejl, gør, at man vil være i stand til fremadrettet at lære af dem. Og han vil ikke rigtig forholde sig til det her med, om der skal rulle bestemte navne. Han siger, at han har tillid til politikredsen.
Han har tillid til politikredsen?
Ja.
Okay.
Så det er sådan mere eller mindre den resuméet af hans svar på Mette Thiesens spørgsmål. Og det resulterer så i, at Mette Thiesen nu vil sammen med Dansk Folkeparti fremsætte i Folketingssalen et beslutningsforslag, hvor alle partier skal stemme om der skal komme en uvildig undersøgelse nu, hvor regeringen ikke vil lave en. Så altså alle partier i Folketinget skal sådan set forholde sig til om der skal komme en uvildig undersøgelse nu.
Okay.
Det er sådan det sidste nye, jeg har med. Ja.
Det er da også en stor nyhed. Altså, så Folketinget skal stemme om, hvorvidt der skal være en uvildig undersøgelse af...
Ja. Ja, af politiets efterforskning.
Af politiets efterforskning.
Ja.
Jeg bliver altså lidt nysgerrig på at høre de der svar. Kan vi ikke lige prøve at læse måske lige et af dem op?
Okay. Ja, men du kan få svaret på, da Mette Thiesen spørger, om ministeren vil iværksætte en uvildig undersøgelse. Der svarer justitsminister Peter Hummelgaard: "Drabet på Emilie Meng er en tragedie, som har gjort stort indtryk på mig. Jeg har den dybeste medfølelse med Emilie Mengs familie, som har gennemlevet det værst tænkelige mareridt. Det er helt ubegribeligt, hvad familien har måttet gå igennem. Der har løbende været rejst kritik af Sydsjællands og Lolland Falsers politis efterforskning af drabet på Emilie Meng, og på den baggrund iværksatte Sydsjælland og Lolland Falsers politi i efteråret 2024 en intern evaluering af efterforskningen, som blandt andet kortlagde forløbet i sagen. Evalueringen blev oversendt til Folketingets retsudvalg 4. december 2025 om notatet om opfølgning på evalueringen af efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Evalueringen af politiets efterforskning peger desværre på flere forhold, som ikke blev håndteret godt nok. Det er jeg som justitsminister selvfølgelig ikke tilfreds med. Det er naturligvis afgørende for mig, at politiets efterforskninger, ikke mindst når det gælder sager om drab, til enhver tid er præget af solid faglighed og grundighed. Det skylder vi ofrene af deres pårørende, og det er med til at sikre, at der er tillid og opbakning til politiet i befolkningen. Den konkrete sag har også givet anledning til at se på politiets arbejdsmetoder i drabsager, og der på baggrund af erfaringerne fra politiets efterforskning af blandt andet drabet på Emilie Meng, blevet udviklet nationale standarder for drabsefterforskning, der skal sikre, at politiet følger en ensartet og systematisk tilgang i efterforskningen, og herved bidrage til, at flere drab bliver opklaret eller i bedste fald kan foregribes. Der er således allerede gennemført en evaluering af drabet på Emilie Meng, og jeg har en klar forventning om, at politiet tager ved lære af de fejl, som evalueringen peger på.
Okay, så det han jo lægger op til der, det er jo det her, som også er omtalt i notatet, altså det, der hedder drabskonceptet, at man allerede inden sagen blev opklaret med Emilie Meng, der har man lært internt i politiet af de fejl, der blev begået i Emilie Meng efterforskning, og så har man simpelthen genopfundet drabsefterforskning og lavet et drabskoncept. Og så han mener altså, at politiet har taget ved lære af det her. Og det kan jo godt være, at det er rigtigt. Jeg undrer mig over, at der i den her evaluering, som jo også hedder en evaluering af visse aspekter af Emilie Meng efterforskningen, der er jo ikke taget højde for noget af det, der er foregået i den senere del af efterforskningen. Blandt andet, at man var ude og hente DNA hos Philip West, hvor han opførte sig mistænkeligt, uden at det førte til nogen yderligere efterforskningsskridt mod ham. Og man forholder sig jo slet heller ikke til noget som helst omkring Kirkerup-sagen, hvor der også var nogle ting omkring overvågning, der var lidt interessante. Mm. Hvis jeg skal sidde her og være superkritisk, så må jeg sige, handler det her også om, at man fra politisk hold gerne vil sige, at vi har allerede reageret på det her. Og de problemer, der var dengang i 2016, dem har vi for længst løst, og de problemer eksisterer ikke længere. Så derfor er der ikke nogen grund til at grave yderligere i det her.
Ja, jeg tror, det handler om, at justitsministeren mener, at når man har været så åben om de fejl, man har fundet, så synes han også, at det er vigtigt at se fremad og lære af dem. Mm. Og så svarer han faktisk også på det her med, om det skal have konsekvenser. Altså, skal der rulle hoveder? Det spørger Mette Thiesen også til. Mm. Og der henviser han så til det svar, jeg læste op lige før, i forhold til, at han mener, at man nu med drabskonceptet osv. har lært af det. Men så siger han så også til sidst, afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg generelt har meget stor tillid til såvel politiets ledelse, som vores politifolk rundt om i landet, som jeg ved knokler hårdt for at sikre vores tryghed. Det gælder også medarbejderne og ledelsen i Sydsjællands og Lolland Falsers politi.
Ja.
Så okay. Der kommer ikke til at være nogen personalemæssige konsekvenser, ifølge justitsministeren.
Nej.
På hverken Lene Frank eller på lavere niveauer.
Okay.
Så det er hans svar på alt det her, Mette Thiesen har spurgt om, og som vi jo også har stillet spørgsmål ved i nogle af de her afsnit.
Men det er jo også meget rart at få frem. Altså, at politiets øverste chef, justitsministeren, han har tillid til ledelsen i Sydsjælland og Lolland Falsers politi, herunder også politidirektør Lene Frank.
Ja. Det er ligesom en foreløbig konklusion på noget af alt det her, vi har siddet og talt om de senere par uger. Jeg ved ikke, om vi udgiver selvfølgelig afsnit, hvis der kommer mere frem. Det gør vi jo.
Ja, jeg har nogle verserende aktindsigtsanmodninger, som ligger og ulmer derude.
Og hvad er det for nogle?
Ja, alt muligt. Okay. Og det må vi jo se, hvad, om det fører noget med sig. Og så må vi jo holde øje med den her afstemning, om hvorvidt der skal være en uvildig undersøgelse. Fordi hvis der er et flertal for det, så tænker jeg, så kommer der vel en uvildig undersøgelse.
Ja, men Mette Thiesen sagde jo til os, at hun ikke fornemmede på de andre partier, at der var opbakning til det. Jeg tror også, det har noget at gøre med, nu føler man, det er undersøgt, og nu føler man, der er blevet indrømmet en lang række fejl. Og det er der jo også,
det må man sige.
Skal man sige, for en god ordens skyld. Det er der faktisk.
Ja, absolut.
Og så tror jeg måske ikke, man synes, der skal bruges flere ressourcer på det.
Nej.
Ja.
Det er jo en politisk beslutning, og den lader vi være op til politikerne.
Ja, det gør vi. Så tak, fordi I lyttede med.
Ja, mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og mit navn er Sanne Fanø.
og du lytter til Sagen Genåbnet.